idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Kenneth Bwire. Leo Alhamisi tarehe 15 Oktoba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wa www.voaswahili.com.
Matangazo yetu hivi leo, wakazi wa Beni huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, wameandamana hadi kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa MONUSCO kuomba mauaji yaliyoanza mwaka wa 2014 hadi sasa yakomeshwe. Nini baadhi ya sababu za malalamishi kutoka kwa wakazi hao?
Kwa mauaji ya Beni na Anja, tumepoteza, mimi binafsi nimepoteza zaidi ya watu 4, waliua sukulu yangu na tate na shangazi na mtoto wake. Le même jour kwetu kulingia kabisa maiti 4 ilifika pale.
Serikali ya Tanzania yasema kwamba itatumia helikopta na ndege kuzima moto unaendelea kuchoma sehemu za mlima Kilimanjaro kwa siku ya 5 mfululizo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Ofisi ya shirika la afya duniani ya Ulaya imesema kwamba ongezeko la haraka la maambukizi ya virusi vya korona katika nchi za Ulaya linazua wasiwasi mkubwa, lakini ikaongezea kwamba hali ni nzuri ikilinganishwa na namna maambukizi yalivyokuwa mwezi Aprili. Mkuu wa shirika la afya duniani barani Ulaya Hans Lag amewaambia waandishi wa habari kwamba idadi ya watu wanaoambukizwa virusi vya korona inaongezeka kwa kasi sawa na idadi ya watu wanaolazwa hospitalini baada ya kuambukizwa virusi hivyo. Amesema kwamba mojawapo ya sababu za kutokea ongezeko la maambukizi ni kuongezeka kwa idadi ya vipimo kati ya watu wenye umri mdogo, akiongezea kwamba idadi ndogo ya vifo inatokana na kwamba watu wenye umri mdogo wenye kinga thabiti ya mwili ndio wanaoambukizwa zaidi. Hata hivyo, Klag ameonya kwamba iwapo hatua za kudhibiti maambukizi hazitatiliwa mkazo zaidi, idadi ya vifo itaongezeka mara 4 zaidi au hata 5 ya ilivyokuwa mwezi Aprili ifikapo Januari mwaka ujao 2021. Shughuli za masomo zimerejea nchini Uganda baada ya serikali kufungua shule kwa wanafunzi wanaofanya mitihani ya mwisho ya kitaifa baada ya kufungwa kwa miezi 7 kutokana na janga la virusi vya korona. Wanafunzi katika vyuo vikuu pia wameruhusiwa kurudi darasani kwa masomo ya ana kwa ana. Wasimamizi wa shule wametakiwa kuhakikisha kwamba maagizo yote ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo kunawa mikono, kuvaa barakoa, wanafunzi kupimwa joto mwilini na kila mwanafunzi kuketi mbali na mwenzake yanafuatwa. Lakini kwa sababu shule nyingi hazijafanikiwa kutimiza maagizo hayo, zimeendelea kufungwa. Baadhi ya wanafunzi wameelezea wasiwasi wa kuambukizwa virusi vya korona kutoka kwa jamii kwa sababu wanatumia usafiri wa kawaida na kila mtu, ikiwemo wale ambao hawafuati maagizo ya maafisa wa afya. Kufikia sasa jumla ya watu 10,096 wameambukizwa virusi vya korona nchini Uganda na idadi ya maambukizi imeanza kuongezeka tena. Kampeni zimeanza nchini Ivory Coast kuelekea uchaguzi mkuu wa urais Oktoba 31. Vyama vya upinzani vimeitisha maandamano kupinga hatua ya Rais Alassane Ouattara kugombea muhula wa tatu madarakani, wakisema ni kinyume cha sheria. Maelfu ya watu wamejitokeza katika maandamano hayo mjini Abidjan. Kuna wagombea wanne wa urais katika kinyang'anyiro hicho. Wagombea wengine wakuu, akiwemo aliyekuwa rais na aliyekuwa waziri mkuu, waliondolewa kwenye orodha ya wagombea kwa msingi kwamba hawakidhi viwango. Ouattara aliingia madarakani miaka 10 iliyopita baada ya uchaguzi uliogubikwa na ghasia. Tanzania inasema kwamba itapeleka helikopta na ndege zaidi hivi leo Alhamisi ili kuzima moto ambao unaendelea kuwaka kwenye mlima Kilimanjaro kwa siku ya 5 mfululizo. Hadija Riyami anasoma ripoti kamili.
Wafanyakazi wa zimamoto na watu wanaojitolea wanajitahidi kwa mujibu wa waziri wa utalii Hamis Kigongala, huku juhudi za kuzima moto bado mpaka hivi sasa hazijafanikiwa. Maendeleo yamedumazwa na kuwepo kwa upepo mkali sana na eka za miti na nyasi zilizokauka. Zaidi ya watu 500 wanaojitolea wamekuwa wakipambana kuzima moto huo ambao unaoelekea kuwaka kwenye mlima mrefu barani Afrika. Ingawaje sababu za moto huo hazijulikani, mamlaka ya hifadhi za taifa wamesema kuna ishara kwamba huenda umesababishwa na watu ambao walikuwa wakipika katika moja ya maeneo ya mlimani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Jeshi la Nigeria limeonya kwamba litawachukulia hatua kali watu wanaosababisha vurugu na usumbufu, huku maandamano ya kupinga polisi kutumia nguvu kupita kiasi yakiingia wiki ya pili. Maandamano yameendelea licha ya serikali kuvunja kikosi maalum cha polisi wa kupambana na wizi wa kimabavu. Katika taarifa, msemaji wa jeshi amesema kwamba jeshi litaendelea kuunga mkono utawala wa Rais Muhammadu Buhari pamoja na kulinda nchi kwa kila hali. Taarifa hiyo ya maandishi inataka wanajeshi wote kuendelea kufanya kazi yao na kutosumbuliwa na watu wasiotaka demokrasia na ambao imetaja kama wasiopenda umoja. Waandamanaji wamekuwa wakitaka mabadiliko makubwa katika idara ya polisi licha ya serikali kuunda kikosi kipya kuchukua nafasi ya kile kilichovunjwa kilichokuwa kinapambana na ujambazi. Pande husika katika mgogoro wa Yemen wa muda mrefu zinatarajiwa kubadilishana wafungwa 1,081 leo Alhamisi na kesho Ijumaa, kulingana na mkataba uliofikiwa nchini Uswizi mwezi uliopita. Serikali ya Yemen, ambayo inaungwa mkono na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia, waasi wa Kihuthi, iliamua kubadilishana wafungwa 1,015 kama sehemu ya mkataba wa amani uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Stockholm mwaka 2018. Pande hizo mbili zimekuwa zikibadilishana wafungwa tangu wakati huo, na shughuli hiyo ambayo imepangwa kufanyika wiki hii ndiyo itakuwa kubwa zaidi tangu vita hivyo vilipoanza mwaka 2014. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisifu hatua ya makubaliano ya nchini Uswizi ya kubadilishana wafungwa kuwa muhimu sana. Waandamanaji mjini Bangkok nchini Thailand wamekaidi amri ya polisi ya kupiga marufuku maandamano, wakati maandamano ya kumtaka waziri mkuu Prayut Chan-o-cha jiuzulu yakiendelea kupata nguvu. Mamia ya watu wamejitokeza katika kituo cha gari moshi cha Ratchaprasong mjini Bangkok wakinyoosha vidole vitatu, ikiwa ni ishara ya kukaidi agizo la polisi. Sababu ya msingi ya maandamano hayo ni kutaka uchaguzi mpya uandaliwe, katiba kufanywa mabadiliko ili kuimarisha demokrasia na kumaliza vitisho dhidi ya wanaharakati. Waandamanaji wanataka waziri mkuu Prayut, ambaye wakati akiwa kamanda wa jeshi aliongoza mapinduzi ya mwaka 2014 yaliyoondoa madarakani serikali iliyochaguliwa kwa njia ya demokrasia, alirudi madarakani visivyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita kwa sababu sheria za uchaguzi zilibadilishwa kutoa mazingira mazuri kwa chama kinachounga mkono utawala wa kijeshi. Na zaidi ya darzeni mbili ya wanaharakati wa kutetea demokrasia wamefikishwa mahakamani mjini Hong Kong, wakati kesi dhidi yao ya kushiriki katika maandamano bila idhini imeanza tena kusikilizwa. Wanashutumiwa kwa makosa yanayohusiana na hafla ya kuwasha mishumaa kwa ajili ya kumbukumbu ya msako wa Tiananmen wa mwaka 1989 mjini Beijing. Miongoni mwa wanaharakati hao ni wale wanaojulikana sana mjini Hong Kong kwa kuongoza harakati za kutetea demokrasia, akiwemo mfanyabiashara Jimmy Lai na mwanaharakati Joshua Wong. Polisi wa Hong Kong wamefanya msako katika ofisi za mwanaharakati wa demokrasia na mmiliki wa vyombo vya habari Jimmy Lai mwenye umri wa miaka 71 leo Alhamisi, katika hatua ambayo imetajwa kama iliyofanywa kinyume cha sheria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi mitatu, Kenya imeanza kurekodi idadi ya juu ya visa vya corona na vifo vitokanavyo na virusi hivyo, na kuongeza wasiwasi wa wimbi jipya la maambukizi. Serikali inaeleza kuwa inatathmini hali ya kuamua iwapo itaongeza masharti zaidi au ichukue hatua ipi. Moja wapo mapendekezo ni kwamba serikali imepanga kuwapima bila malipo wakazi wa jiji la Nairobi mwishoni mwa wiki katika vituo mbalimbali jijini humo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Kennedy Wandera.
A second wave is a real likelihood for us. I think the data as we have seen coming in, and we need to watch it very carefully over the next few days.
Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaendelea kutafakari uwezekano wa kurejesha vikwazo vya usafiri na masharti mengine kwa hofu ya kuzuka kwa wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona, kwa kile inachokitaja kuwa ni kupuuza kwa raia wa Kenya kutii masharti ya kudhibiti ueneaji zaidi. Japo serikali ya Kenya awali imeeleza kuwa maeneo mengi yamefikia kilele katika maambukizi ya virusi hivyo, maafisa wa afya pia wameeleza wazi kuwa wakati ambapo nchi imekuwa ikiripoti visa vya kiwango cha chini, pamekosekana kemikali zinazohitajika kupima sampuli nyingi. Siku chache ambazo zimepita, idadi ya maambukizi yamepanda na kupita kiwango cha 5% cha maambukizi nchini Kenya. Wiki hii maafisa wa afya wa Kenya wameeleza wazi kuwa serikali italazimika kuchukua hatua za dharura kudhibiti usafiri wa watu au kufunga shule zilizokuwa zimefunguliwa iwapo maambukizi ya juu yataendelea kuripotiwa. Lakini kwa sasa inaendelea kutathmini hali ilivyo, kama anavyoeleza Daktari Rashid Aman, waziri msaidizi wa Wizara ya Afya.
It's a danger sign that we are moving in the wrong direction, and to avoid moving in that wrong
direction. Ni ishara ya hatari kuwa tunajiingiza katika mkondo usiostahili. Ili kuepuka mkondo huo usiofaa, ni lazima tuzingatie masharti yaliyowekwa, huku tukijiepusha na mikusanyiko ya watu. Mikusanyiko ya watu ndicho kitovu cha maambukizi.
Sources of infection.
Alhamisi, Kenya imeripoti idadi ya watu 602 kupata maambukizi mapya ya virusi vya corona katika kipindi cha siku moja kwa kupima sampuli 5,618, huku wagonjwa 8 wakifariki katika kipindi hicho. Jumatano, Kenya imeripoti maambukizi ya watu 604 kupata maambukizi mapya ya virusi hivyo kutoka kwa sampuli 5,832, huku wagonjwa 10 wakifariki katika kipindi hicho. Wiki hii pekee, kufikia Alhamisi, Kenya imerekodi maambukizi mapya ya virusi hivyo vya watu 1,985, huku wagonjwa 45 wakifariki katika kipindi hicho, huku waliopata nafuu na kuondoka hospitalini wakiwa 571. Kwa muda huo, jiji la Kenya Nairobi linaongoza na maambukizi 488 na kuwa kitovu cha maambukizi hayo kwa zaidi ya 50% ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya. Na kutokana na uhalisia huu, sasa serikali imetangaza kuwapima bila malipo wakazi wa jiji la Nairobi kwa siku mbili, Jumamosi na Jumapili. Maeneo yaliyofanywa vituo vya upimaji ni Kasarani, Dandora, Umoja, Mukuru, Kayole, Kawangware, Kilimani, Starehe, Madhare, Makadara, Langata, Kamkunji, Westlands, Ruaraka na Roysambu. Hadi sasa Kenya imerekodi jumla ya maambukizi ya watu 43,143, kati ya hawa wagonjwa 31,508 wamepata nafuu na kuondoka hospitalini, huku 805 wakifariki. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wananchi wa Beni huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, leo wameandamana kila mmoja akiwa amebeba msalaba mdogo mkononi hadi kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa MONUSCO, kuomba mauaji yaliyoanza mwaka wa 2014 hadi sasa yakomeshwe mara moja. Austel Malivika yuko Goma na anatuarifu zaidi.
Tunaandamana kwa sababu tunapenda mauaji yaishi.
Wananchi katika mji wa Beni na wilaya ya Beni wameandamana katika barabara hadi kwenye jengo la Umoja wa Mataifa eneo la Beni, wakiomba Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kusimamisha mauaji ambayo hivi leo yamefanya miaka 6, ikiwa ni tangu mwaka wa 2014, wakati ambapo mauaji ya watu zaidi ya 20 yaliripotika katika kijiji cha Kadohu kaskazini mwa mji wa Beni. Clovis Mutsuva ni kutoka kundi la Lucha, aliyekuwa miongoni mwa wale walioandamana wakipeleka malalamiko ya wananchi kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa katika mji wa Beni.
Leo ni 15 Oktoba 2020, 15 Oktoba 2014 inaisha miaka 6, wadui wanaua watu kama nyama ndani ya mafua Beni, na tumesema ile ni mambo ya haya na tumechoka kabisa, hatupendi kuona na kusikia wanaua watu, yale yanaweza kuisha na yaishi kabisa.
Watu zaidi ya 4,500 wakiwa wamekufa kuuliwa kwa mapanga, shoka, visu na hata wengine kwa risasi. Serikali ikishutumu waasi wa Uganda wa ADF kuhusika na mauaji hayo yakifanyika katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Joel Ndungo ni mmoja waliopoteza familia zake katika mji wa Beni.
Depuis mauaji ya Beni na Anja, tumepoteza, mimi binafsi nimepoteza zaidi ya watu 4, waliua sukuru yangu na tate na shangazi na mtoto wake. Le même jour kwetu kulingia kabisa maiti 4 ilifika pale. Kwa batu ile siku ilikuwa upande ya kado huu, walikuwa wiko mshamba njoo wakawaka watu pale kado huu. Na ilikuwa kitu ya huzuni sana.
Joel amesema kwamba kwa sasa anaishi katika hali ya wasiwasi na magumu kuona kwamba mauaji bado yanaendelea katika uangalizi wa serikali pamoja na Umoja wa Mataifa.
Kitu kenye iko kia uchungu sana, hauziweza kukisiporte wakati wanaua jamaa yako, watu wine ndani ya jamaa. Iko kitu kenye kinaleta uchungu sana, tunakosa kama tuko na guvernema wala hatuna guvernema.
Mauaji hayo yakisababisha watoto wengi kubaki mayatima na vile vile wajane, mayatima wengi wakibaki bila msaada. Mama Jolie anahifadhi watoto katika kituo kinachojulikana kwa jina la Orphelina Die Ebo kinachokuwa katika mji wa Beni.
Acha ile hali ya pamoja ile iishi. Kimya kwanza ingia amani, ingie. Amani ndio nataka kila kitu kiendelee. Kitu nasema msaada tangu yaka mpaka siku.
Kwa muda mrefu wananchi, mashirika kiraia yameendelea kulalamika kufahamu ni nani anayehusika na mauaji ya Beni. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tanzania inafanya uchaguzi mkuu Oktoba 28 mwaka huu, ambapo wananchi watapiga kura kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar na madiwani kote nchini. Rais John Pombe Magufuli anawania awamu ya pili ya uongozi akiwakilisha chama tawala cha CCM, wakati Zanzibar itapata rais mpya baada ya Rais Ali Mohamed Sheni kumaliza awamu mbili katika uongozi. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu uchaguzi huo. Leo mwenzangu Adija Riami anamulika swala la nafasi ya wanawake kama wagombea na wapiga kura katika mchakato mzima wa uchaguzi nchini Tanzania.
Historia ya wanawake wa Tanzania kutumia haki yao ya kikatiba katika mchakato mzima wa uchaguzi haikuanza miaka 40 au 30 iliyopita. Tanzania inajulikana kwa historia nzuri ya kuwashirikisha wanawake katika nyanja za siasa, elimu, uchumi na maendeleo. Watanzania wengi wanakumbuka kwa baba wa taifa marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa katika harakati za kugombania uhuru wa Tanganyika. Alikuwa pamoja na mwanamke ambaye alijulikana kama shujaa wa uhuru, si mwingine bali ni marehemu Bibi Titi Mohamed. Harakati hizi za kugombania uhuru ndio zimetoa hamasa kubwa sana hadi hivi leo kwa wanawake kujishughulisha kwa nguvu zote katika siasa na masuala mengine ya kijamii na maendeleo. Akikumbukwa mwanamke mwingine maarufu mkoani Tabora, Nyange binti Chande, ambaye alikuwa katika kikundi cha Lele Mama, alitoa nyumba yake ambaye ilikuwa ni ofisi ya kwanza ya chama cha TANU. Wanawake wameendelea kuonyesha nguvu yao katika mchakato wa uchaguzi, hasa ikizingatiwa kwa kinyang'anyiro cha mwaka huu wa 2020. Tunashuhudia wanawake wengi zaidi ambao wamejitokeza kwa nia nafasi za uongozi, na pia idadi ya wapiga kura wanawake nayo imeongezeka. Gladness Hemedi Munuo, mratibu wa kituo cha usuluhishi CRC jijini Dar es Salaam, anaelezea zaidi.
Ni vizuri kuwajenga hawa wanawake, watu wazima, wanawake vijana, wanawake wanaoishi na changamoto za ulemavu, ili na wao waweze kufikia katika zile ngazi za maamuzi. Aidha agombee hizo nafasi au awe mpiga kura mzuri ambaye anatoa elimu pia kwa wengine, kwa sababu ili elimu iweze kufika kwa wengi lazima iendelee kutumiwa na wengine na mwingine, watu watumie na vyombo vya habari.
Ni ukweli usiofichika, wanawake wanafahamu vyema wao wana mchango mkubwa katika uchaguzi mkuu wa Tanzania, na kura yao ni muhimu sana katika kuania na kuingiza viongozi madarakani, na kupata uwakilishi utakuwa ndio sauti zao katika bunge la Jamhuri ya Muungano na baraza la wawakilishi huko visiwani Zanzibar. Mtandao wa TGNP kupitia mtandao wa katiba uchaguzi na uongozi umekuja na ilani ya uchaguzi ambayo inasema ajenda ya mwanamke ni turufu ya ushindi, ambayo inajumuisha sauti za wanawake kutoka makundi tofauti ambayo yako chini ya mwamvuli wa TGNP. Lengo kuu likiwa ni kumkumbusha mwanamke mpiga kura na mgombea kuwa na nafasi muhimu sana katika uchaguzi. Mchango wao ni mkubwa sana. Mgombea uraisi mwanamke kwa tiketi ya chama cha Alliance for Democratic Change ADC, Queen Cuthbert Sendiga, amesema wakati umefika kwa wanawake kujitokeza kwa wingi, sio tu kuwania nafasi za uongozi, lakini pia katika upigaji kura, kwa sababu wanashikilia kura muhimu sana katika maendeleo ya kisiasa nchini, ikizingatiwa kuwa ni kiunganishi muhimu sana katika taifa.
Kwa takribani miaka 10 sasa, wakina mama wengi wameonekana wakifanya vizuri pale ambapo wanapewa nafasi. Kwa hiyo ninajitahidi sana kuwaelimisha wakina mama kwa mifano ambayo iko hai, kwamba mama ni kiongozi mzuri, mama ni kiongozi mwema. Kwa hiyo tujaribu kuondoa zile fikra ambazo sizo, ili wakina mama tuweze kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi.
Ukiangalia nafasi za juu za uongozi katika urais, wanawake wawili wamejitokeza kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wanawake wawili pia walijitokeza huko visiwani Zanzibar wakiomba ridhaa ya chama kuwapitisha kuwania nafasi ya juu ya uongozi katika visiwa hivyo. Haya ni maendeleo makubwa sana, kwa sababu imezoeleka kuona uwanja wa ushindani na nafasi ya uongozi wa juu inatawaliwa na wanaume. Uchaguzi wa mwaka huu unazungumzia zaidi kuwa ni wanawake wengi pia ndio wanaania nafasi za ubunge katika majimbo mbalimbali katika nchi. Kwa mfano, kuna baadhi ya mawaziri ambao walikuwa wameshashika nyadhifa kwa kuwa ni wabunge wa viti maalum ambavyo hutengwa kwa kila chama cha siasa ambacho kina wabunge wa kuchaguliwa katika bunge, lakini mawaziri hao mwaka huu wameamua kuwa watawania ubunge kwa kwenda kwa wananchi ili wapigiwe kura na kuwakilisha majimbo. Licha ya maendeleo haya, kuna jambo muhimu sana ambalo linafanywa na asasi za kiraia, nalo ni kutoa elimu kwa wagombea wanawake na pia wapiga kura, ili wafahamu masuala yanayohusu uchaguzi na sheria za uchaguzi na haki ya mgombea na mpiga kura.
Wanawake ambao siku zote mara nyingi kwa historia ya Tanzania wamekuwa mstari wa mbele katika kujiandikisha, manake sasa hivi kila mmoja ana kitambulisho maalum cha kumruhusu kumuonyesha ni Mtanzania na anaruhusiwa, ana sifa ya kupiga kura. Wanawake wamekuwa ni wengi sana wanaojitokeza, lakini inawezekana pale mwishoni kwenye kupiga kura au kwenye kugombea hizi nafasi kama mwanamke aonekane. Ndio hapo sisi tunapoingia na kuhakikisha kwamba tunahitaji wale wakina mama waliojiandikisha nao wapige kura, wachague viongozi waliowataka wenyewe, lakini kikubwa kuzijua sera na anampigia nani.
Elimu pia inayotolewa sio tu kwa wagombea na wapiga kura wanawake, pia kuelimishwa wafahamu vyema ilani ya kila chama inasemaje, na je, inalenga maslahi yao na kujumuisha nafasi ya mwanamke katika maendeleo, iwe ya kisiasa, kiuchumi, kielimu na kijamii. Wanawake wanaingia katika uchaguzi wa mwaka huu wakiwa wamepewa nyenzo muhimu ya kuwahoji wale ambao wanawania tena kuchaguliwa waeleze katika miaka mitano iliyopita wamefanya nini katika majimbo na maeneo yao ya uwakilishi, na kwa wagombea wapya nini ambacho wanaweza kuwaeleza ambacho wana azma kukifanya endapo watachaguliwa. Mgombea ubunge mwanamke wa jimbo la Nkinga mkoani Tanga anasema lengo kuu ni kushughulikia kero ambazo zinawakumba watu wa jimbo hilo. Kwa mfano, shule ziko mbali na maeneo ya wakazi na kuna kero kubwa ya maji.
Nitajitahidi kutafuta angels au wadhamini au taasisi zitakazokuwa zinaweza kujitolea kutoa msaada ya kuchimba visima au kuwasaidia mabomba ya maji kuwafikishia katika jimbo lao. Nitatafuta wadhamini watakaoweza kuchangia majengo ya shule.
Wanawake katika bunge la Tanzania hivi sasa kabla kumaliza muda wake ilikuwa ni kiasi cha 37%, ikiwa ni idadi ya juu kutoka 22% mwaka 2005. Lakini katika idadi hii na wengine ni wabunge wa viti maalum na wachache tu ndio waliwania nafasi za uongozi. Mwaka huu baada ya uchaguzi wa Oktoba 28 natarajiwa kwa idadi ya wabunge wanawake itavuka 37%, na hayo yatakuwa ni mafanikio makubwa. Lakini wanawake wa Kitanzania wapiga kura wana mategemeo makubwa kutoka kwa wawakilishi wao katika bunge na katika baraza la wawakilishi huko Zanzibar, iwe ni wale wa majimbo au wale wa viti maalum. Bunge pia linazingatia haki za wanawake kwa kutenga viti 75 vya wabunge wa kuteuliwa ambao wanatoka miongoni mwa vyama vya siasa vyenye idadi ya wabunge kutegemea na jinsi walivyoshinda katika uchaguzi mkuu. Rais wa Tanzania naye ana nafasi 10 kuteua wabunge ambao mara nyingine wanaweza kuingia katika baraza la mawaziri. Ni matumaini ya wanawake wapiga kura kuwa wawakilishi wao katika bunge watakuwa ndio sauti kuu katika kuzungumzia masuala yanayohusu maendeleo kwa wanawake. Khadija Riami, VOA, Washington.
Hayo yalikuwa makala maalum kuhusu uchaguzi wa Tanzania. Usikose kuungana nasi wiki ijayo kwa mwendelezo wa makala nyingine kuelekea zoezi hilo. Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kabla ya kufunga matangazo ya leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba serikali ya Tanzania imesema kwamba itatumia helikopta na ndege kuzima moto unaoendelea kuchoma sehemu za mlima Kilimanjaro kwa siku ya tano sasa. Kulingana na waziri wa utalii Hamis Kigwangala, juhudi za kuzima moto huo zimekosa kufaulu. Maafisa kuzima moto na watu wa kujitolea wanaripotiwa kupata wakati mgumu kukabiliana na moto huo. Zaidi ya darzeni mbili ya wanaharakati wa kutetea demokrasia wamefikishwa mahakamani mjini Hong Kong, wakati kesi dhidi yao ya kushiriki katika maandamano bila idhini imeanza tena kusikilizwa. Pande husika katika mgogoro wa Yemen wa muda mrefu inatarajiwa kubadilishana wafungwa 1,081 leo Alhamisi na kesho Ijumaa, kulingana na mkataba uliofikiwa nchini Uswizi mwezi uliopita. Jeshi la Nigeria limeonya kwamba litawachukulia hatua kali watu wanaosababisha vurugu na usumbufu, huku maandamano ya kupinga polisi kutumia nguvu kupita kiasi yakiingia wiki ya pili. Kampeni zimeanza nchini Ivory Coast kuelekea uchaguzi mkuu wa urais mwezi Oktoba tarehe 31. Vyama vya upinzani vimeitisha maandamano kupinga hatua ya rais Alassane Ouattara kugombea muhula wa tatu madarakani, wakisema ni kinyume cha sheria. Na shughuli za masomo zimerejea nchini Uganda baada ya serikali kufungua shule kwa wanafunzi wanaofanya mitihani ya mwisho ya kitaifa baada ya kufungwa miezi 7 kutokana na janga la virusi vya corona.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.